Iubiți frați și surori, suntem în seara aceasta împreună în casa Domnului. Avem un har binecuvântat din partea lui Dumnezeu să ne închinăm Lui, să ne bucurăm în cântare, în rugăciune, în cuvânt. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru ocazia aceasta de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Cu unii am fost și joi seara. Astăzi, cu o parte din frați de aici, cu grupul bărbătesc, corul bărbătesc, am slujit la Luxemburg la un botez, iar acum mă bucur din nou să pot să vă revăd, pe unii nu v-am mai văzut de ceva vreme, din toată inima doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze, să binecuvânteze slujitorii dumneavoastră și întreaga biserică. E o seară în care am văzut corul de tineri slujind, frați tineri, dând îndemnuri, deci din cuvântul Domnului, mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze într-un mod deosebit, să le dea multă, multă putere să rămână pe calea Domnului, să-L laude, să-L cinstească și să-L onoreze prin viața lor. În seara asta, rămân la pasajul acesta care a fost citit, un pasaj care ne pune în gardă absolut pe fiecare dintre noi. Ceva ce îmi atrage atenția aici, într-un mod deosebit, este modul în care Pavel îi se adresează lui Timotei. Și anume, tu om al lui Dumnezeu. Om al lui Dumnezeu. Ce frumos e lucrul acesta. Așa e că vrem să fim toți oamenii lui Dumnezeu? Și poate vezi zice, bine, dar Pavel, eu zic, lui om al lui Dumnezeu. Pentru că el a fost un mare slujitor, dacă vreți, un episcop pe care apostolul Pavel l-a însărcinat într-un mod deosebit să slujească în zona Efes. Efes, în vremea respectivă, era cel mai mare oraș al Asiei. Era un oraș deosebit de important, se spunea despre el că e perla Asiei. Un oraș cu sute de mii de locuitori, pentru vremea respectivă era enorm de mult, un oraș care avea una din cele șapte minuni ale lumii, pe care marele istoric al Antichității Herodot le enumeră, acolo era templul acela deosebit, mare, undeva la 20 de mii de locuri, pentru vremea respectivă să stea acolo cu niște coloane deosebite, și încă ceva, era acolo chipul zeiței Artemis, care în varianta romană deja era Diana, era vechea, dacă vreți, zeitate grecească, pe care au adoptat-o și romanii. Romanii în panteonul lor au adoptat zeitățile grecești. Și vedeți dumneavoastră, toți venerau pe acești zei, pe aceste zeițe. Ei, toate se întâmplau în această zonă, dacă vreți, în această mare cetate. Și Pavel îl pune pe omul acesta să conducă lucrarea de la Efes. Nu era ușor. Să apese pe umerii tăi lucrarea unei zone mari și nu era doar Efesul, ci erau și, așa cum se cunoaște atunci când se studiază epistola către efeseni, ea nu are exact către efeseni, ci era doar orașul în vedere, ci și zonele din apropierea orașului, unde erau multe comunități creștine care s-au născut în urma propovăduirii Evangheliei de către slujitorii din vremea respectivă. Ei, vedeți dumneavoastră, Timotei e unul din acești oameni și Pavel îl numește Timotei. Când ne uităm la cuvintele acestea, poate unii spuneam, ar spune, oh, da, astea-s pentru un om al lui Dumnezeu, mare, de mare calibru. Dar când am pus întrebarea mai înainte, vrem să fim oameni ai lui Dumnezeu? Noi toți spunem da. Amin, și uitați-vă când Pavel se adresează în epistola asta către Timotei, la un moment dat el vorbește de importanța Scripturii. Și observați ce spune el aici în capitolul 3, din versetul 16 citesc și 17 și apoi deduce. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Înseamnă că Biblia, cuvântul acesta al lui Dumnezeu, ni se adresează tuturor. Și lucrurile pe care le spune aici Apostolul Pavel sunt valabile pentru noi. Eu m-am mai dus aici cu gândul, am stat, am meditat asupra acestui pasaj și am zis, dacă lui Timotei, un om de asemenea calibru, îi se cer aceste lucruri să, pe care să nu le facă, pe care să le facă, pe care să le caute, să persevereze în ele, atunci zic, cu cât mai mult noi, cei care suntem și trăim în vremurile acestea atât de tulburi, ar trebui să le facem. Mă rog Domnului să mă însoțească în vestirea acestui mesaj și cuvântul acesta să-și găsească loc în fiecare persoană din locul acesta. Amin. Amin. Mesajul pe care doresc să-l transmit l-am intitulat Ce este important pentru omul lui Dumnezeu? Ce este important pentru omul lui Dumnezeu? Să poarte doar o etichetă? Ce este important pentru noi? Că ne spune cineva pocăit? Ce este important pentru noi că spunem îți botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, sunt în comitet, sunt diacon, presbiter, păstor, cânt în corul bisericii, sau eu știu, am o slujbă în biserică, cu alte cuvinte, mă calific oarecum să fiu numit și eu om al lui Dumnezeu. Dar ajunge asta? N-ajunge. Ce este important până la urmă? Ei, din textul pe care l-ați auzit citindu-se în seara asta, eu desprind câteva lucruri. Mă opresc la trei idei principale. Trei lucruri pe care trebuie să le observăm că sunt deosebit de importante pentru omul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, pentru oamenii lui Dumnezeu. Primul lucru asupra căruia aș dori să zăbovim în seara aceasta și să răspundem la întrebarea aceasta. Ce este important pentru omul lui Dumnezeu? Răspunsul este să fugă de lucrurile care îi pot strica relația cu Dumnezeu sau pot să strice relația cu Dumnezeu. Vedeți, când ești în relația asta cu Dumnezeu, tu poți să fii numit copilului, poți să fii numit omului, slujitorului. În cazul lui Avraam a fost prietenul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, ați văzut în textul de joi seara, îi numea pe cei care duc la îndeplinire ce cere el, prietenii mei. Este ceva extraordinar. Dar observați că atunci când intri în relația asta cu Dumnezeu, diavolul luptă împotriva noastră. Răgnește ca un leu, caută pe cine să înghit și vrea să strice relația asta, a noastră cu Dumnezeu. Avem momente în viața asta când stabilim o relație cu Dumnezeu și ne umple relația asta pe fiecare cu Dumnezeu de bucurie, de pace și liniște. Ați trăit asemenea momente. Oameni care au încheiat legământ cu Dumnezeu, Domnule, aveau așa o bucurie deosebită. Botezați cu Duhul Sfânt, ceva extraordinar. Ne-a vorbit Dumnezeu într-un mod deosebit. Am văzut modul în care Dumnezeu ne-a scos dintr-o situație, ne-a rezolvat o problemă și toate astea au produs o bucurie deosebită în viața noastră. Și fiecare din noi am spus, ce mare har să-L ai pe Dumnezeu. Ce mare har să trăiești cu Dumnezeu. Ce mare har să te însoțească Dumnezeu. Ce mare har să-ți răspundă Dumnezeu la rugăciuni. Asta înseamnă relația pe care o ai cu Dumnezeu. Da, viața nu se rezumă la atât. Sunt 3 ore câteodată când stăm în biserică. 2 ore plecăm. Suntem acasă, suntem la muncă, ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, suntem bombardați zilnic cu tot felul de știri, invitați la tot felul de lucruri, te uiți poate și vrei să cauți o predică și îți apare o imagine Și acolo ești tentat să te uiți. Nu neapărat la lucruri din astea care îți doar de natura asta, sexuală, ci alte lucruri, invitații, cum poți să te îmbogățești, cum poți să devii milionar, n-ați văzut dumneavoastră, câți oameni nu sunt. Reclame de tot felul și câți din ăștia care de multe ori vor să ajungă și ei puternici și mari și dintr-o dată li se oferă o posibilitate să pună bani, cum era în România Caritasul sau, eu știu, alte jocuri din astea piramidale, sau alții care se duc la locurile astea unde, mă rog, caută și ei să câștige cât mai mult. La ruletă, unii ar merge și la Las Vegas, dacă ar vrea, ar putea, că acolo vor da lovitura și vor ajunge într-o bună zi milionar. Ba mai au și mentalitatea asta alimentată din stânga și în dreapta. Păi zice, dacă nu pierzi, nu câștigi, nu? Și câți nu-s din ăștia? Ei, observați dumneavoastră, și lupta asta e pentru toți. Nu numai pentru unul, nu numai pentru altul. Când apostolul Pavel îi se adresează lui Timotei, eu stau și mă mir. Poate am zice noi, dar cum îndrăznea Pavel tocmai lui Timotei să-i spună asta? Că Timotei nu era oricine. Nu era un membru așa, undeva în spate, care nu era implicat în nimic, ci Timotei era omul care era la vârf. Rețineți, era în frunte. Era un slujitor de mare calibru. Și cum? Și asupra lui Timotei să planeze astfel de lucru? Și pe el diavolul să-l atace cu asta? Da, uite și pe el. Pe toți. Și observați aici, apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și îi spune să fugă de lucrurile care pot să-i strice relația lui cu Dumnezeu. Și care sunt lucrurile acelea? Uitați-vă, unul din lucrurile, dacă vreți, putem să le numim acumulările materiale, sau așa, mai pe românește, bogățiile. Că spun, deducem din versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească. Astea pot să strice. Și știți când bogăția asta poate să devină o prioritate pentru un om? Ea poate să devină o prioritate atunci când omul trăind aici, în lumea asta, materială, că noi vrem, nu vrem, suntem dominați de materialism. Și materialismul, scumpii mei, înrobește. Dacă nu ești atent, lucrurile pot să te prindă foarte ușor. Pentru că vezi ceva și de multe ori oamenii spun, păi dacă ăla a ajuns și are atâtea, de ce să nu am și eu atâtea? Pentru că noi de multe ori ne comparăm, spunea un gânditor, comparația e rădăcina tuturor relelor. Că nu toți pot să fie bogați. Dumnezeu dă unora. E treaba lui Dumnezeu. Că i-o dat lui Iov, e treaba lui Dumnezeu. Iov a rezistat. Și a putut să meargă mai departe și să slujească lui Dumnezeu. Dar uitați-vă că avem un alt personaj din Biblie, în Marcu 10 cu 17, ni se spune că tocmai când era să pornească Iisus la drum, a alergat la el un om tânăr.
Bogat.
Da? Și bogat, a îngenunchiat foarte respectuos și a zis, bunule învățător, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Auzi, era dorința aia lui, cred că o citit el Midrașul ăla evreiesc, acea carte de înțelepciune evrească care spune că atunci când omul vine pe lume, vine cu pumnii strânși, încercând să arate cât va aduna, cât va câștiga, cât va acumula și mai departe. Dar când merge din lume, asta e așa merge. Zice, nimic nu e. Că totul rămâne aici. Și dorința lui a fost bună. Și a vrut să moștenească viața veșnică, dar în momentul când Domnul Iisus îi spune, și versetul 21 spune, Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Dar când i-a zis, du-te, vinde tot ce ai. Auzi? Du-te, vinde tot ce ai, dă la sărat. Și vei avea o comoră în cer. Nu că a avut Iisus ceva cu bogățiile lui. Însă a văzut cât de lipită era inima acestui om de acele bogății. A văzut cât era el deprins. Domnul Iisus a putut să-i facă o radiografie corectă. Nu-i trebuia să, n-avea nevoie nici de RMN, nici de alte modalități. De a l-a scanat așa, din cap până în picioare. Și observați, îi spune punctul pi. A văzut cât de prins era acest om. Așa ne vede pe fiecare din noi. Noi putem vedea pe cineva, bă, stai pocăit, pocăit. Stai liniștit. Că Dumnezeu privește la inimă. Și de multe ori păstorul se poate înșela. Noi le putem înșela. Prorocul se poate înșela. Păi s-a dus Samuel în casa lui Isai Betlenitul și când l-a văzut pe Eliab, a zis, negreșit, ăsta-i împăratul, ăsta-i fi rege. Și a zis, Dumnezeu, stai tu liniștit. Că Dumnezeu nu se uită la ce izbește privire. Dumnezeu se uită la
inimă.
Păi noi ne pot impresiona la un moment dat oamenii că se roagă, că predică, că ei cântă, că îți vorbesc nu știu cum. E, dar problema este acolo, la inimă. Cum vede Dumnezeu acolo și el analizează fiecare lucru. Și atunci observați dumneavoastră la bogatul ăsta, tânăr, Domnul Iisus a identificat problema lui. Și îi spune acele lucruri, știți care e deznodământul cu toții. Și citesc, Marcu 10:22. Și auziți ce spune aici? Mâhnit de aceste cuvinte. Omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuți. Auziți? N-a putut. Și uite că dorința lui era extraordinară să moștenească viață veșnică. Însă el rămâne unul din personajele acelea care datorită acelor lucruri n-a putut să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Suntem în seara asta aici și avem textul ăsta. E extrem de provocator. Eu nu cred că e vreunul aici care să poată sta liniștit și să zică, mie nu-mi vorbești. Pentru că vreau să vă spun, acumulările astea materiale, materialul, lismul ăsta care înrobește, e foarte periculos. Cândva spuneam aici, unul din mari oameni, Augustin, spunea într-o împrejurare că două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul a avea a ridicat imperiul acesta al posesiunilor materiale, al acumulărilor, al bogățiilor, tot ce vrei. Iar verbul a fi a ridicat imperiul Duhului sau imperiul posesiunilor spirituale. Și observați, fiecare om e definit. Fie de verbul a avea, fie de verbul a fi. Însă, pericolul care planează asupra noastră atunci când lăsăm să ne definească verbul a fi, e că la un moment dat apar aceste probleme mari. Și anume, citim versetul 9 care spune, cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispit. Și sunt ispit. Sunt. În laț. Știi ce-i lațul? Să te prindă, că unii care ați mai fost pe la țară, ați văzut că au mai pus oameni laț pentru animale care veneau acolo și nu mai pot ieși de acolo. Și vrea, și sunt animale care și mor acolo. Altele poate rezistă, dar știu eu, ajung fie cu piciorul zdrobit sau câte altele. Lațul e foarte periculos. E foarte periculos. Au fost oameni care, mă rog, au pus lați pentru animale și au căzut ei în ele. Și când te prinde lațul de acolo, nu mai ieși. Ăsta e marele pericol pe care unii nu-l văd. Iar unii sprind și nici nu-și mai dau seama că sunt acolo. Și toate astea, observați, duc la stricarea relației cu Dumnezeu. Apoi, observați, Pavel spune ceva mai mult. În multe pofte nesăbuite. Că da, în momentul când omul posedă ceva, când are ceva, el deja începe să și poftească multele. Și ajung unii să fie prinși de pofte nesăbuite. Eu aș putea spune mult, dar nici nu vreau să intru în detalii. Eu sunt pastor și cunosc atât de multe lucruri și cu internetul ăsta rapid, dar identifica unii sau alții și ar zice, o zici de mine. Eu nu zic de niciunul. Eu zic de ce se întâmplă în viața asta de zi cu zi și ascultați bine. Sunt oameni care au cântat, care s-au rugat, care au predicat. Dar dacă n-au fost atenți și nu m-au mai interesat să fie cu adevărat omul lui Dumnezeu, omul destoinic, au fost prinși de lucrurile astea. Și au ajuns să fie prinși de pofte nesăbuite și poftele nesăbuite. I-au dus să-și piardă și soția și copiii. Și au ajuns în fel și fel de lucruri. Pentru că, vedeți dumneavoastră, când mi-e vorba aia, când deja are vreo 2 lei, el deja să simte că e cineva și de multe ori se umflă în pene câte unul și nu spune, măi, dacă toate astea le-am obținut, nu eu, ci mi le-a dat Dumnezeu. Dar omul se pune el în centru și zice, ai văzut ce pot eu să fac? Ai văzut cât îs eu de deștept, cât îs eu de înțelept? Ai văzut câte lucruri pot să rezolv eu în lumea? Și poți până într-un loc. Însă, vedeți, pericolul planează asupra fiecăruia. Câți oameni din dorința de a se îmbogăți au căzut în pofte nesăbuite și auziți, vătămătoare. Și așa de tare eu vătămat, că îl întreb, la ce mai? Păi nu mai bun, nici păstorul, nici biserica, nu-i bine. El la adunare nu mai fost cine știe de când, sau vine așa cum era școala, pe vremuri mai era și la serală, la unii era la fără frecvență, știi? Și nu e mai interesat. Sau pentru unii nici nu mai conta. Și-i vezi vătămați. Știi cum e vătămatul ăla? Rănit, lovit, șchiop, umblă în fel și fel de situații. Și în situațiile alea, el mai și devine un critic al celorlalți, fără să mai... Și relație cu Dumnezeu nu mai e. Pentru că el nu mai are timp de rugăciune, nu mai are timp de cântare, nu mai are timp de părtășie, că el e în lumea lui. El e prins acolo și lucrurile acelea îi domină viața. Asta se întâmplă. Ei, vedeți dumneavoastră care sunt consecințele când omul ajunge pur și simplu să fie prins de aceste lucruri. Și Biblia ne spune, de vrei să nu-ți strici relația cu Dumnezeu și vrei să rămâi un om al lui Dumnezeu destoinic, atunci ascultă-mă, să zice... În limba noastră română e o expresie, zice, fuga-i rușinoasă, dar-i sănătos. Dar-i sănătos? Mulți zic, cum să fugi? Fugi! Pentru că e de mare importanță să fugi de aceste lucruri, pentru că ele ne urmăresc. E absolut fiecare din noi. Apoi uitați-vă mai departe, un alt lucru de care trebuie să fugim, spune cuvântul Scripturii aici, da, încă aici, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Asta e consecința cea mai gravă. Auzi, ajung în prăpăt și în pierzare. Și dacă el o cânta la început în corul bisericii și o cânta cântarea, rătăceam în păcat și în pierzare, auzi, acum, după ani de zile, ajunge el înapoi în prăpăt și în pierzare. De ce? Pentru că n-a știut să fugă, să ne păzească Dumnezeu. Amin. Apoi uitați-vă alt lucru de care trebuie să fugim. Biblia spune, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani. Și observați dumneavoastră, pentru unii banii sunt atât de importanți, încât calcă totul în picioare. Mint, înșală, fac fel și fel de lucru. Câți nu și-au pătat conștiința din dorința de a avea bani, să mintă pe unul, să mintă pe altul. Să înșele pe unul, să înșele pe altul. Câte nu s-au întâmplat din asta? Iarăși. Eu pe aici așa mă păzesc, înțelegeți, când vorbesc de astea, pentru că știu atâtea lucruri, cât au venit pe la comunitate, pe la cult, cât vin din astea, tot felul de lucru. Că ăla îl părăște, de zic că pe mine m-a chemat când a făcut el târgul, înțelegeți? Dar după ce ajung la fel și fel de lucru, țin minte, eram o dată la biroul comunității, acolo la Baia Mare, și-a venit tocmai de până Germania să ne spună și să ne pună în față sumele de 10.000 de euro. Ce m-a înșelat, m-a făcut, dar ce vrei eu să fac, dar ce zic? Eu pot să le mai fac, să le mai rezolv? Și s-o strica relații între ei. Pentru că, vedeți, iubirea asta i-o făcut pe unii care, rețineți, altă dată erau oameni ai lui Dumnezeu, prorogeau și predicau și cântau și te uitai la ei și ziceau, mă, sunt oameni ai lui Dumnezeu. Dar dorința aia, vedeți, de a te ține, de a poseda, i-a făcut până la urmă exact cum spune aici cuvântul Scripturii. Zice, și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Și vai, câte chinuri sunt! Nu-ți trebuie chinuri mai mari decât chinurile conștiinței. Nu-ți trebuie chinuri mai mari decât să vezi oameni care vin și își dau seama unde au ajuns și își pun capul în mâini și plâng, să-i vezi chinuiți, chinuiți de una, chinuiți de alta, pentru că Dumnezeu, vedeți, a pus în noi conștiința. Și conștiința, vorba filozofului german, Immanuel Kant, este judecător, tribunalul lui Dumnezeu. Și ne judecă. Și trăim în lumea asta în care avem momentele alea când nu mai poți dormi. Câți nu au ajuns în punctul ăla că perna lor zici că are ghim din ăia și nu poate pune, când pune pe o parte, când pune pe alt. Că s-o străpunzi cu o mulțime de chinuri și vai câte chinuri nu sunt în viața unor oameni. Vedeți dumneavoastră cât de important este ca în viața asta să ne putem, să putem rămâne oameni ai lui Dumnezeu, mai întâi de toate să fugim, dar să fugim de astfel de lucruri, pentru că e foarte important. Apoi, mai e ceva, dar de data asta Pavel spune lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 2, versetul 22, zice, fugi de poftele tinereții. Foarte interesant, stăteam aici și parcă m-am gândit așa, e adevărat că e tineret, parcă n-am mai stat să... Și am predicat de aici, altă dată, de fugi de poftele tinereți. Și noi parcă am zice că poftele tinereți numai pentru tineri. Înțelegeți? Dar ascultați-mă bine, când îi spune Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții, acele pofte ale tinereții poți să le ai și la 80 de ani, poate. Și la 70 de ani, și la 60 de ani. Înțelegeți? Mai ales acum cu mass media... Dacă stai și butonezi și te uiți, ba acolo, ba acolo, să vezi cum vin. Și vin așa, în valuri. Și vai că-ți nu cad datorită unor pofte. Înțelegeți? Vai că-ți nu și-o pierdut puritatea ochilor, a minții, a conștiinței. Tocmai că n-au știut să fugă de acele pofte. Au lăsat să se cuibărească. Ele vin asupra oricăruia dintre noi. Dar știți cum e vorba asta în popor? Ca să-și facă o pasăre cuib la casa ta, nu? Ca să zboare peste casă, n-ai cum să oprești. Dar să-și facă ea cuib în casa ta, poți, poți să strici cuibul, poți? Amin. Poți. Ei, observați dumneavoastră câți oameni datorită faptului că s-au lăsat prinși de anumite lucruri, poftind să vadă, știu ceva la televizor, poate un film din ăla, degeaba a fost nu știu câte acolo cerculețe sau X-uri sau cât. Dar tu ai stat și te-ai uitat. Și poate zici, mi-a și plăcut, exact ca și acolo la Eva, zice. O văzut, i-a plăcut, o poftit și-a mâncat. Acan zice, am văzut acolo o manta de șiniar. Am văzut și acolo o placă de argint. Zice, le-am poftit, le-am luat și le-am ascuns. Dar le-a ascuns cât le-a ascuns. Și Adam a încercat să se ascundă, numai că a venit vocea lui Dumnezeu, unde ești? Păi m-am ascuns, de ce te-ai ascuns? Zgol, nu? Câți ne ajung în postura asta, vedeți? Tocmai datorită faptului că poftele astea ale tinereții bat la ușa fiecăruia dintre noi. Nu-i unul scutit, reține. Nici bărbat, nici femeie, nici tânăr, nici om vârstnic. Și dacă nu fugi de ele, adică vine să te uiți, dar tu nu te uiți, fugi. Nu te duci cu colegii tăi de școală, știu eu, prietenii tăi, hai că să vedem nu știu ce. Nu! Refuză din start lucrurile acestea, indiferent cum te cataloghează ei, indiferent ce îți vor spune ei. Nu, nu te duce în anturajele acelea rele despre care, observați cum spune tot Apostolul Pavel, dar de data asta el spune chiar Efesenilor, capitolul 5, versetul 7, să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioră erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Omblați deci ca niște copii ai luminii. Și observați ce mai spune versetul 10. Cercetați și este plăcut înaintea Domnului. Nu trebuie să te gândești întotdeauna când îți lucru din astea, e plăcut Domnul. Și mai spune aici versetul 11. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba mai degrabă, încă mai degrabă, O sândiță, dale o sândiță. Vedeți? Toate lucrurile astea asupra cărora noi trebuie să medităm. Și în seara asta, scumpul meu, oricine-i fi, gândește-te bine. Vrei să fii om al lui Dumnezeu? Vrem să fim oameni ai lui Dumnezeu? Chiar dacă nu or fi mulți. Dar întotdeauna Dumnezeu a avut oamenii lui. Nu vrei să fii și tu al lui? Nu vrei să fii și tu omul lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Și dacă vrem să fim oameni ai lui Dumnezeu, auziți, omul lui Dumnezeu, el trebuie să fugă de aceste lucruri ca să nu-și strice relația cu Dumnezeu. În momentul când nu fuge omul, observați consecințele. Și vai câți în urma acestor pofte nesăbuite, acestor pofte a tinereții, au ajuns să nu mai aibă o relație bună de familie, unii au ajuns la divorț, alții au ajuns în stări din astea în care își chinuie viața, mergând dintr-o parte sau alta, câți băieți, câte fete, datorită faptului că n-au căutat să fugă de aceste pofte, au fost prinși în astfel de lucru. Câți oameni căsătoriți n-au ajuns în situația asta. De ce? Pentru că n-au vegheat. Și Biblia ne spune foarte clar, vreți împărăția, vreți să fiți oameni ai lui Dumnezeu care vor moșteni împărăția slăvită a lui Dumnezeu, trebuie să fugim de aceste lucruri. Nu să alergăm spre ele. Știți cum spune Dors, poetul nostru, într-una din poeziile lui, acest om pe care eu l-am iubit, îl iubesc așa din prisma lucrării pe care a făcut, chiar acum am văzut că a fost pus chiar între poeții români, i-au admirat opera, i-au stat, au analizat-o și au zis, în urma operei pe care a scris-o merită să fie puș în rândul acestor poeți și a fost pus chiar de alături de mari poeți români. Și auziți, într-una din poeziile sale, el spune așa, sărmani, alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu, orbiți de patim vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe a lui Hristos. Iar o strofă care e refrenul de altfel al când e și cântare, spune treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Doamne ajută-ne! Dacă în seara asta ești aici și poate te-au prins bogățiile și poate ești în laț, ești rănit, poate, știu eu, anumite pofte nesăbuite te-au cuprins, poate te-ai străpuns cu o mulțime de chinuri, poate ai probleme datorită poftelor tinereții și problemele ți-au afectat viața de familie și așa mai departe. În seara asta, înțelege, mai e o șansă pentru tine, că-ți spune Dumnezeu că tu ești aici și încă, datorită faptului că ești în viață, poți să-ți îndrepți privirile spre El și să spui, Doamne, ai milă de mine, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă, scoate-mă de acolo, ca să pot să mă întorc la Tine și să am o relație cu Tine. Amin?
Amin.
Doamne ajută! Doi! Ce lucruri importante, da, pentru ce este important pentru omul lui Dumnezeu? Un al doilea lucru important, dacă primul era să fugă de lucrurile ce strică relația cu Dumnezeu, al doilea lucru, să caute lucrurile care întăresc relația cu Dumnezeu. Care întăresc relația cu Dumnezeu. Observați ce spune aici cuvântul Domnului când citim în 1 Timotei, capitolul 6 și versetul acesta 11, a doua parte. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută. Și observați, și caută, ce să cauți? Trăim în lumea asta, căutării. Și toată lumea caută ceva. Vorba lui Eminescu. Oamenii se împart în două categorii. Unii caută și nu găsesc, iar alții găsesc și rămân nemulțumiți. Căutările niciodată nu te vor satisface, înțelegi? Pentru că cauți ceva, găsești, îți trebuie altceva. Însă, vedeți, în ce privește relația cu Dumnezeu, omul trebuie să caute aceste lucruri de natură spirituală. Și auziți ce spune Scriptura aici? Caută neprihănirea. Noi câți vor să fie neprihăniți? Spuneți. Noi citim în Biblie ce era un om neprihănit. Doamne, ce să zic eu, ai așa o bucurie imensă în suflet. Când citești despre familia asta, pe care Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă pe Luca, s-o pun aici, vedeți că Luca a citit mult, a făcut cercetări cu deamăruntul, însă nu a scris tot. Dar a scris ceva de folos, Duhul Domnului îl îndeamnă și a auzit ce scrie despre o familie. Luca 1, de la versetul 5 în jos, în zilele lui Irod, împăratul iudeii era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era una din fetele lui Aaron și se chema Elizabet. Și acum auzi ce zice. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dar auzi, înaintea lui Dumnezeu. Eu am mai văzut neprihăniți care se dădeau. Dar până o exploda nevasta și o zără, stai că te știu eu cum ești acasă, zice. Nu mai vede. Mai ești din aia neprihăniți care se dau ei așa în spectacol, dar sunt neprihăniți ăia înaintea lui Dumnezeu, care cunoaște. Dar auziți mai departe ce spune aici, și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii. Și e o problemă, dar Domnul poate să lucreze. Uite, Domnul face minuni, ne bucurăm pentru familia Brio, făcut minune, slăvit să fie Domnul. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar nu i-au făcut, cum o zis unul, l-am știut, na, mă scap. Și zic, s-au căsătorit odată, n-au avut copii, au lăsat, a doua, n-au avut copii, iar au lăsat. Am avut pe a treia, cred că nu. Dar el vrea împărăție și vrea raiul lui Dumnezeu, înțelegeți? Hă? Dar vedeți neprihănirea. Nu constă că afișezi tu ceva. Neprihănirea constă în faptul că trăiești în așa fel și cauți neprihănirea aia pe care o dă Dumnezeu, o viață fără pată, și Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile. El știe ce faci când nu te vede nimeni, când nu te vede soția, când nu te vede soțul, când nu te ved părinții, nu te ved păstorii, când ești cine știe pe undeva departe. Zici, aici pot să-mi fac de cap. Și tu îți faci de cap. Și apoi vii și zici, măi, eu totuși ăsta, nu? Nu. Observați, dumneavoastră, în orice loc neprihănirea trebuie să o căutăm. Adică să nu ne păteze cineva, nu? Să rămânem, cum zice cuvântul, neîntinați de lume. Apoi merg rapid la lucrurile astea, pentru că dumneavoastră le știți, spune, caută neprihănirea, spune Evlavia. Și aici Pavel atacă în 1 Timotei Evlavia de câteva ori. În versetul 6 spune Evlavia, negreșit, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Și observați încă ceva, când îi spune Pavel lui Timotei în capitolul 1, în capitolul 4, în 1 Timotei 4 cu 7, spune aici, ferește-te de basmele lumești și băbești. Au, că mai este. Nu or fi pe la voi basme, că francezii, știu eu, nu știu cum le spun, nu? Dar ați venit și cu mentalitatea românească, nu? Mai basme, mai povești, mai de alea, mai sunt, nu? Și câte nu sunt și pe-n biserici. Dacă ne întreb, de unde e asta, frate? A, păi asta e, că a inventat-o cineva. Nu, e din Biblie. Uitați-vă aici, îi spune Pavel, în contrast cu astea, zice, caută să fii evlavios, auzi? Caută să fii evlavios. Ce e evlavios până la urmă? Dacă întreb pe un moroșan de-a meu, ea zice că e evlavios e ăla, care își ridică pălărie așa și face o sfântă cruce, nu? Dar mai încolo trage și o jurătură. Evlaviosul e ăla care poate are la oglinda retrovizoare. Am făcut eu și cu ocazie să merg la Baia Mare. Și nu exagerez ce vă spun, vreo 3 cruce avea. Și când trecea pe lângă o cruce cu mâna, dar eu nu mai știam ce să pun în urechi. Că și-a dat o muzică din aia, ce să fi făcut, să fie coborât, nu mai aveam ce face, nu? Și muzica avea cuvinte din alea și mă gândeam, domnule, vezi, Evlavia e percepută în modul ăsta. dacă ai câteva cruci, dacă îți faci tu o Sfântă Cruce, dacă îți pui mai ales în curte ceva, un obiect din ăsta ritual, gata, ești evlavios. Dacă mergi duminică de duminică la biserică, ești evlavios. Ar fi bine. E adevărat că dicționarul limbii române spune evlave înseamnă pioșenie, cuvioșenie și tot ce vreți. Sau un dicționar vechi al lui Cândia spunea dragoste de Dumnezeu și de cele sfinte. Da, o fi. Însă vreau să vă spun, evlave înseamnă mult mai mult decât atât. Este o explicație pe care o dă un părinte bisericesc și el spune așa, evlave înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu el. Cât facem asta? Asta e evlavia. Așa ar trebui să trăiască fiecare credincios. Să caute astea, observa, și astea, auziți, astea întrețin relația cu Dumnezeu. Neprihănire, adică să nu te pătesc cu una și cu alta, să nu-ți pătesc conștiința, viața, să nu te întinezi, să cauți evlavia, adică să-L urmezi pe Iisus și apoi, observați, mai departe spune aici, credință, este tot ce... Dragostea, am vorbit joi seara de el. Răbdarea, na, aici să rabzi, crezi că e simplu? Numai citim Iacov, ați auzit de răbdarea lui Iov, dar noi ce răbdare? O zi unul, dar eu vedeți că eu vi le mai zic din Maramureș, că nu, acolo e locul ăla. O zi unul, zice, nu îl mai pot răbda, așa aș da o ștrafită, înțelegeți? Nu, nu, dar el vrea după aia să fie și ăla. Că n-am mai putut să rapt, frate. Nu? Dar credeți că e așa de simplu? Nu-i. Astea trebuie căutate. Răbdarea trebuie să o cauți. Dacă nu o cauți, normal că nu ai. E adevărat că poți să-ți deschizi gura, zice, nu, spus-o i-am eu. Mă, poți să-i spui. Nu-i nicio problemă. I-am închis eu gura lui. Poți să-i închis. E, vedeți? Dar de multe ori, în situațiile alea pe care le avem noi, și în familie, trebuie să cauți să rabzi în anumite situații. Țin minte undeva, citeam într-o carte al lui Niculiță Moldoveanu și spunea el că s-au căsătorit doi, că aveți voi familie tineri aici. Și după ce, când s-au căsătorit, el lucra la CFR. Ea era casnic. Și el îi spunea, auzi, când îi vedea că eu vin acasă și chipiul mi-e dat așa la o parte, orice îți spun să nu-mi spui nimic. Ești nervos, ești supărat, trebuie să rapsi. Acum vedeți și a venit. Și a zis, auzi, dar și eu mai am zile proaste. Și eu mai am una alta pe aici, prin gospodărie, cu lucruri, cu câte altele. Și a zis, și am o pretenție. Când o să vezi șorțul, e așa, îndoit, atunci nu zici nimic, rapsi și tu. Mă rog, și-a făcut convenție. O mers cât o mers, numai că într-o zi și chipiul dat, și șorțul dat. Și răbdarea s-a dus. Ce-a ieșit? A ieșit. Înțelege? Numai Biblia ne spune cu totul altceva. Că trebuie să răbdăm. Și răbdarea e roada Duhului Sfânt. Noi tăi ne bucurăm și tăi spunem de botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă e botez cu Duhul Sfânt, trebuie să se vadă. Înțelege? Acolo trebuie să se vadă. Răbdarea se vede. Și știi ce se mai vede? Blândețea. Exact ce spune aici. Blândețea să fie cunoscută de toți
oameni.
E, dar dacă blândețea asta nu-i văzută, răbdarea nu-i văzut, atunci, vedeți, relația noastră cu Dumnezeu nu mai e bună. Eu am spus aici un cuvânt foarte important pe care îl văd. Ca să putem să ne întreținem relația cu Dumnezeu, atunci noi tot timpul trebuie să fim în procesul ăsta de căutare. De multe ori îți vine să-i spui cuiva câte ceva. Dar fiindcă tu știi că e răbdarea, tu trebuie să zici, nu spun asta. Cum o zărvă Umbrand într-o zi. Era el în relația cu soția lui. S-au dus nu știu unde, ea s-a purtat nu știu cum și pe el oarecum l-a supărat, a zis, abia aștept să merg acasă, că aici era undeva într-un cerc, nu-i spun, dar acasă o pun la punct. Și s-a dus acasă și Umbrand, eu l-am auzit spunând asta. Și zicea, Bințea, mi-a, zice, s-a dus repede când am ajuns, mi-a pregătit un ceai, ceaiul care îmi plăcea mie, mi l-a adus, ea nu știa că eram pregătit să-i spun. Și toate m-a servit ca pe un rege, mi l-a pus. Și m-am gândit, de s-a purtat așa cu mine, acum, zice, Rab nu-i spun nimic, îi spun eu dimineață. Dimineață, o zis, chiar Bințea s-a sculat, ea neștiind ce e pregătit să-i spună vorba soțului. Iarăși a dus la tratat. Zice, nu, cum să-i spun eu? Și apoi să vă îmbraia că a trecut nu știu câte zeci de ani și nu am mai zis nimic, înțelegeți? Deci situații și situații în viața asta de zi cu zi. Relația asta cu Dumnezeu, ea se păstrează, vedeți, în modul ăsta. Că după aia, dacă mai zicea el ceva, el mergea după aia la biserică, la predică, ea se uita acolo la el, nu, cam cum era. Înțelegeți? Te vede cântând, te vede predicând, te vede vorbind despre Iisus într-un fel sau altul, dar oamenii te analizează prin prisma nu ce spui, nu ce cânti, ci prin prisma ceea ce ești. Știți cum spunea un filozof american, Ralph Emerson, într-o împrejurare, ceea ce sunteți vorbește atât de tare încât nu pot auzi ce spuneți. Ați înțeles ideea? Și Dumnezeu Sfântul să ne ajute. Să fim astfel de oameni care să trăim în așa fel încât să căutăm lucrurile care întrețin relația cu Dumnezeu. Și când întreținem relația cu Dumnezeu și cei din jur văd și spun, ăsta e omul lui Dumnezeu. Vreți să se spună așa despre noi?
Amin.
Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne!
Amin.
Trei și ultimul lucru și închei. Dacă am văzut în primul rând ce este important pentru omul lui Dumnezeu, să fugă de lucrurile care strică relația cu Dumnezeu, dacă am văzut în al doilea rând să caute lucrurile care întăresc relația cu Dumnezeu, un al treilea lucru este să persevereze în lucrurile care mențin relația cu Dumnezeu. Rețineți! Să persevereze în lucrurile care mențin relația cu Dumnezeu. Vreți să avem menținut? Adică ea să rămână până la capăt, cum spune aici, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Vreți? Atunci ce-i de făcut? Observați două lucruri, menționează aici Apostolul Pavel și îi spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței. Luptă-te! Viața e o luptă. Și nu e o luptă simplă. Apostolul Pavel de foarte multe ori în epistolele sale el a apelat la ceea ce a văzut el în lumea sportului din vremea lui, în mod deosebit, jocurile olimpice și care se țineau la Atena și jocurile istmice care se țineau la Corint, printre disciplinele pe care le-a avut, astăzi sunt multe. Atunci erau, dacă vă uitați, atletismul și erau luptele astea. Știu eu cum era atunci cu boxul și ce e astăzi, nu vă știu să vă spun, dar uitați-vă bine ce spune Pavel la 1 Corinteni, capitolul 9, și observați dumneavoastră că declar vorbește aici apostolul cu privire la aceste lucruri. Și auziți ce spune el, de la versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Tot cei ce luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună. Auziți? Care se poate vesteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și auzi, lupta asta e lupta cu tine însuți. De multe ori, lupta cu propriul eu, este lupta cu gândurile care vin, este lupta cu ispitele, este lupta și dacă vreți, cu poftele care vin și ne asaltează. Că auziți ce spune apostolul Petru în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care ce fac? Se războiesc cu suflet. Deci e luptă, luptă, luptă. Și de ce, vedeți, dumneavoastră am spus să persevereze, adică să continue? Să stăruiască, dacă vreți, asta înseamnă a persevera, a continua. Pentru că sunt unii care luptă până într-un moment dat și după aia se opresc. Și zic, nu mai pot lupta. Mă rog, sunt consecințe ale unor lucruri pe care le-am văzut până aici. Dar ca să-ți menții relația cu Dumnezeu, trebuie să lupți. Și trebuie să lupți până la cap. Atât de mult îmi plac cuvintele apostolului Pavel. Uitați-vă când scrie el a doua epistolă către Timotei. Stă în fața morții. Știe că sentința pronunțată de crudul împărat Nero, da, a fost pronunțată. El așteaptă ziua când vor spune Pavel, te ducem spre drumul acela, l-au dus spre drumul, spre Ostia și acolo vei fi decapitat. Viața ta se încheie, el știa asta. Și uitați-vă în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 6, el spune așa, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este
aproape.
Și acum auzit ce spune el, m-am luptat lupta
cea
bună. Auzi? M-am luptat lupta cea bună. Deja a tras linia și știa că s-a încheiat tot. Dacă se încheie viața ta în seara asta, mâine, nu știu, a noastră, a oricăruia dintre noi, ce putem spune? Putem zice, m-am luptat lupta cea bună. Sau m-am luptat în certuri de partide, m-am luptat cu unii și cu alții să-i dobor, m-am luptat să-i pun la punct pe ăla, că zice câte unul. Atâta satisfacție are, dau 10 spus-o i-am eu, l-am pus eu la punct pe ăsta, l-am pus eu la locul lui. O, zice, m-am luptat ca să fac eu dreptate. Dar stai, nu te-a pus pe tine Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, nu e a ta. Și câți nu-ți din ăștia? Dar auzi aici, la final, la capăt de drum, apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Dacă te uiți aici, de aceea am spus, să perseverăm, vedeți dumneavoastră, în lucrurile care mențin relația cu Dumnezeu. Și unul din lucrurile acestea este lupta cea bună a credinței. Și apoi, încă un lucru, două le menționează aici apostolul Pavel, versetul 14, să păzești porunca. Și asta ce înseamnă? Să păzești acest cuvânt al lui Dumnezeu, fără prihană și fără vină, auzi până când? Până la arătarea Domnului Iisus. Dacă te prinde, dacă ne prinde, slavă Domnului. Dar dacă ne ducem când vine El în gloria Lui, la clipeala aceea de ochi, să putem fi transformați și duși în prezența lui Dumnezeu. Aici nu e ceva facultativ, să păzești cuvântul lui Dumnezeu, nu este ceva opțional, gata, că vreau, că nu vreau, nu, nu, nu. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu este foarte importantă. Pe Domnul nu l-au impresionat oamenii care au stat cu gura căscată și au zis, mă, ce frumos o vorbi, ce predic, așa cum se întâmplă zilele noastre, bă, ce o predicată la nu aia, îl impresionează pe Domnul. Uitați-vă, e un pasaj din Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, aici ni se prezintă de către acest evanghelist un episod în care la un moment dat, spune capitolul 11, de la versetul 27, pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii pe care i-ai subt. Și el a răspuns, auziți, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dar observați ce îl impresionează pe Dumnezeu, păzirea cuvântului. Fiți împlinitori ai cuvântului, spune Iacob, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Doamne, ajută-ne să păzim cuvântul Tău.
Amin.
Și astea, auzit ce vor face, vor întreține relația noastră cu Dumnezeu. Iacob continuă aici spunând aceste lucruri foarte importante. Vă spun, mă apropie acum de încheiere, versetul acesta din Iacob, capitolul 1, spune ceva foarte important. Auziți? Pentru menținerea relației cu Dumnezeu. Noi trebuie să perseverăm în păzirea cuvântului Său, pentru că Iacov spune de la versetul 23, pentru cei care nu-s gata să împlinească cuvântul, el spune așa, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și îndată uită cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitu, ci ca un împlinitor cu faptă, va fi fericit în toată lucrarea lui.
Doamne ajută-ne!
Doamne ajută-ne! Frați și surori, mă opresc aici. Dacă Dumnezeu a dat pasajul ăsta pentru seara asta, El a dat pentru mine. A dat și pentru dumneavoastră.
Amin.
Vrem să fim oameni ai lui Dumnezeu?
Amin.
De ce este important să fim oameni ai lui Dumnezeu? Ce este important pentru un om al lui Dumnezeu? Și am zis, în primul rând, să fugă de lucrurile care strică relația cu Dumnezeu și le-ați văzut. În al doilea rând am spus să caute lucrurile care pot să întărească relația cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, să persevereze în lucrurile care pot menține relația cu Dumnezeu. Și când ajungem la punctul final, să putem auzi vocea stăpânului, vin o slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Să binecuvânteze Domnul biserica, să vă binecuvânteze pe toți cât sunteți aici.
Amin.
Și dacă îmi doresc ceva mie, vă doresc și dumneavoastră și spun, Doamne, ajută-ne să fim oamenii tăi, să fim omului Dumnezeu. Amin.